Gjörðu vel, frú Guðrún.
Ísland, kæra land með eldi í æðum, út við kaldan heimskautsbaug, skauta hvítum haussins læðum, helga vorri ættartaug. Þú átt margt til yndis auka, elskulega fósturjörð, gilda fossa, græna lauka, grettist tök og fjallaskörð. Blítt þér heilsa vorsins vindar, vakir hrönn hjá strönd og ei, brittir snævi bláir tindar, brosa við í aftan dey. Þú átt vatna þunga niðin, þrasta klíð í björk og mó, æsta storma, aftan friðin, eira rós og víði tó. Landið hinna ljósu nátta, lauga sæ og þrungið yl. Þú átt sjón til allra átta, austri frá og norðust til. Uppi staðan okkar vona, er að gæfan veitist þér, bjartir draumar bestu svona, berið þig á örmum sér.